mumps before they took her tongue, and four before I sold my lungs to an American businessman's son. And long before I thought I was done, but then thoughts like this, they weigh a ton, and I needed to shed a weight so I could run from her muteness, which was less than fun. We promised to be best of friends, for good or worse, well it depends on the type of crook I'd represent, and for each crime she'd reprehend me so intensely that I would just defend, but I'd come off way more cruel than I did at first intend. And she'd say hell's where I could send myself, with her wealth of hatred for men. But she's the one I love, but she might disagree. The one I want, the one who works for me. I don't recall her name anymore, my long lost nobody. She stood her ground, this bright-eyed little minx he'd found in the library writing book quotes down, while his suit of armor tumbled round him, a flowered shirt and chiseled crown, and all the seeds that he had found in his secluded little cabin beneath the ground, where all thoughts and fears seemed so profound. He labored on his mobile phone, her number wrought a deadly tone, silent sex and lonesome groans, but the distance fought to have him grown. And older men accept their home, and passive thoughts once overblown, and stretching marks are just how growth is shown. And he tried his best to reach for the unknown.
Σας βρήκαμε αυτό το μεσημέρι, χθες δεν ήμασταν μαζί, ομολόγω ότι είχαμε έτσι μια μικρή έλλειψη από εσάς, ελπίζω και εσείς το ίδιο, ελπίζω να είστε καλά, γεια σας, καλό μεσημέρι, είμαστε στην τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου και πρέπει να σας πω ότι είναι πολλά και αυτά που μετράμε, καταρχήν η επόμενη μέρα, από την μεγάλη τραγωδία, την τραγωδία των Τεμπών, δεν μπορείς να έχεις χαμόγελο. Δεν μπορείς να ξεχάσεις, μπορείς μόνο να θυμάσαι και με τη σιωπή, για να είμαι ειλικρινής, να τιμήσεις αυτές τις οικογένειες που θρυνούν και για τα παιδιά και όλους όσοι έφυγαν με αυτόν τον τρόπο. Επίσης μετράμε ώρες μέχρι να έρθει η επόμενη κακοκαιρία, 48 ώρες, που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι θα χτυπήσει νοητή και εδώ και την Αττική. Θα έχει χαρακτηριστικά τις έντονες βροχές και τους θυελώδεις ανέμους, κυρίως νοτιάδες. Μετράμε να δούμε ποιες επίσης θα είναι οι μειώσεις σε 1500 προϊόντα, σε τι ύψος θα φτάσουν, γιατί έχουμε σε εξέλιξη το Υπουργικό και εκεί όλο το Υπουργείο, καθένας αναλόγως με την ατζέντα του, παρουσιάζει και τα θέματα του. Αλλά αυτό που αφορά σε άμεσα και όλα στην τσέπη μας, γιατί από αύριο υποτίθεται θα έχουμε αυτές τις μειώσεις. Μετράμε να δούμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα. Ο κύριος Κρέκας, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, πριν από τρεις ημέρες, την Τρίτη, μας είχε πει τηλεοπτικά εδώ στο Earth News ότι θα αφορά σε απορριπαντικά, σε προϊόντα προσωπικής υγιεινής, το βρεφικό γάλα, αυτά δηλαδή που κοστίζουν και χρησιμοποιούμε καθημερινά όλοι μας. Επίσης, αυτό μετράμε. Και η τελευταία εξέλιξη που βλέπω είναι μετράμε κατά πόσο η απειλή Πούτιν για πυρηνικό πόλεμο στη Δύση ευσταθεί. Τι έγινε, πριν από λίγο βγήκε αυτό και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε σε λίγο να το έχουμε, και το λέω ότι έτσι τώρα δυνατά, γιατί μόλις σας και στη Μαρία Κόντου, δεν ξέρω αν μπορέσουμε να έχουμε κάποιο διεθνολόγο. Ο Πούτιν απειλεί με πυρηνικό πόλεμο τη Δύση αν το ΝΑΤΟ στείλει στρατό στην Ουκρανία. Τι είναι τώρα αυτό για το ΝΑΤΟ και το στρατό στην Ουκρανία? Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγες ημέρες, στην σύνοδο που είχαμε στο Παρίσι, 17 ηγέτες, έπεσε στο τραπέζι από τον Σλοβάκο, ο οποίος είπε, αν και εφόσον και ιδιότητα του οποίου, όχι πρώτην ακριβώς, απερίφθη ευτυχώς, και ήταν και κάθετος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να σταλούν χερσαίες δυνάμεις στην Ουκρανία. Κάτι όμως που δεν απέκλεισε για το μέλλον ο κύριος Μακρόν. Τώρα έρχεται αυτή η απάντηση από την πλευρά του Πούτιν, που έρχεται ναι με κάποιες μέρες καθυστέρηση, αλλά καταλαβαίνετε Πούτιν είναι αυτός. Αυτό τόνισε πριν από λίγο. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Μια πυρηνική σύγκρουση, για πυρηνική σύγκρουση, όπως είπε, υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό μπροστά, και το διακινδυνεύουν αυτό οι χώρες του ΝΑΤΟ αν στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία. Χωρίς κανένα πανικό, μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε και να πούμε, ωραία, θα μπει και αυτός ο Μάρτιος. Καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είστε καλά. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη, μετά από όλα αυτά θα μου πεις πώς να είμαστε. Ο Νίκος Κλαβενίτης πάντως είναι στη ρυθμίση του ήχου. Πάντα με χαμόγελο απέναντι. Η Ήρα Πανανίδου, εννοείται, το κορίτσι με το χαμόγελο μόνιμα, έχει τις μουσικές επιλογές. Η Μαρία Κόντου σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα δούμε τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Τώρα, τι εξελίσσεται? Το Υπουργικό Συμβούλιο. Ας πάμε στα της τσέπης μας, λίγο πιο έτσι, νομίζω, καθαρά και μας αφορά πάρα πολύ. Περιμένουμε τώρα. Τι περιμένουμε, τι θα ανακοινωθεί? Είναι μαζί μας η Πινελόπη Μητρούλια, που είναι συνάδελφος που ξέρει πάρα πολύ καλά έτσι και τα οικονομικά εδώ. Δεν έχουμε ακόμα ανακοινώσεις, υποθέτω, Πινελόπη, επίσημες. Αν και είχαμε, το ξέραμε ότι θα ανακοινωθούν, είχαμε έτσι και δηλώσεις και των αρμόδιων υπουργών. Τι κάνεις, πώς είσαι, Πινελόπη?
Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλά είμαι. Παρακολουθώ κι εγώ, όπως και εσύ, τι εξελίσσεται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν περιμένουμε καινούργιες ανακοινώσεις. Mm-hmm. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στο ζήτημα των μέτρων που θα ενεργοποιηθούν από αύριο. Αυτό είναι το θέμα του Υπουργικού Συμβουλίου, να ενημερωθεί για τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα μέτρα που θα ενεργοποιηθούν από αύριο, προκειμένου να περιορίσουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, να μειώσουν την ακρίβεια, να μειώσουν τον πληθωρισμό. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, η ελληνική κοινωνία την τελευταία διετία, δηλαδή ο πληθωρισμός και κυρίως ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Τώρα, να πούμε ότι το Υπουργείο εκτιμά πως τα μέτρα τα οποία θα ενεργοποιηθούν από αύριο θα οδηγήσουν σε μία μείωση τιμών της τάξης του 15% για περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Και να υπενθυμίσουμε αυτά τα μέτρα. Καταρχήν είναι η μείωση των παροχών των προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ κατά 30% με αντίστοιχη μείωση των αρχικών τιμών των προϊόντων. Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε προϊόντα όπως τα απορριπαντικά, τα καθαριστικά σπιτιού, οι οδοντόκρεμες, τα φρόλουτρα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Το δεύτερο μέτρο είναι η απαγόρευση στους προμηθευτές να αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων για 3 μήνες εφόσον θέλουν να υλοποιήσουν προωθητικές ενέργειες. Δηλαδή να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, ναι, να γίνονται ανατιμήσεις προϊόντων και εν συνεχεία να γίνονται προωθητικές ενέργειες, ναι, δηλαδή ναι, να πωλούνται 2 προϊόντα σε ένα κλπ. Επίσης, καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι, δηλαδή να υποχρεούνται οι προμηθευτές να πωλούν τα προϊόντα στο λιανεμπόριο σε καθαρές τιμές χωρίς εκπτώσεις. Ναι. Επιτρέπεται μόνο ένα πιστωτικό τιμολόγιο 3% για επιστροφές, mm-hmm, και το μέτρο αφορά νοπά, φρούτα, λαχανικά, ψάρια και κρέατα, τα οποία έχουμε δει ότι επιμένει ο πληθωρισμός και επιμένουν και οι αυξήσεις το τελευταίο διάστημα. Και το τέταρτο σημαντικό μέτρο είναι η επιβολή μεικτού περιθωρίου κέρδους 7% στο βρεφικό γάλα. Που, αν θυμάσαι, Χριστίνα, είχαμε δει μια έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού που έλεγε ότι το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα που πωλείται έως και 220% mm-hmm, ακριβότερο mm-hmm από άλλες χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον κύριο Σκρέκα, το μέτρο αυτό θα οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις στο βρεφικό γάλα, οι τιμές του οποίου θα προσεγγίσουν το μέσο όρο της Ευρώπης.
Ναι.
Τώρα, να πούμε ότι ήδη οι τιμοκατάλογοι που έχουν σταλεί στο Υπουργείο, μάλλον οι τιμοκατάλογοι που έχουν σταλεί από τους προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ για τον Μάρτιο και έχουν κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δείχνουν ότι έχουμε, και στους τιμοκαταλόγους αυτούς είναι εφαρμοσμένα τα μέτρα για τα οποία μιλάμε, δείχνουν ότι έχουμε μειώσεις από 14 έως 17%. Σε προϊόντα, όπως είπα και νωρίτερα, όπως απορρυπαντικά, βρεφικές και παιδικές πάνες, καθαριστικά διαφόρων ειδών, οδοντόκρεμες, σαμπουάν, σαπούνια κλπ.
Μάλιστα. Αυτά από, από αύριο, Πινελόπη.
Αυτά από αύριο. Από αύριο θα φανούν στην αγορά.
Ναι.
Τα μέτρα είχαν ανακοινωθεί πριν από 1,5 περίπου μήνα από τον κύριο Σκρέκα, νομοθετήθηκαν, διευρύνθηκαν ως προς τις κατηγορίες των προϊόντων τα οποία αφορούν και πλέον, για παράδειγμα, η έκπτωση του, μάλλον η απαγόρευση της διενέργειας αυξήσεων πριν τη διενέργεια προωθητικών ενεργειών αφορά το σύνολο των προϊόντων που πωλούνται στο σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν νομοθετήθηκαν και ενεργοποιούνται, ισχύουν από αύριο.
Ναι,
να πούμε ότι...
Συγγνώμη, ολοκλήρωσε. Δεν ήθελα να σε διακόψω.
Να υπενθυμίσω ότι συνεχίζουν να ισχύουν τα μέτρα, τα προηγούμενα πακέτα μέτρων της κυβέρνησης, δηλαδή το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό αξιοποιείται από τους καταναλωτές, όπως επίσης και η μείωση 5%, η σταθερή μείωση 5% σε προϊόντα, που σύμφωνα με το Υπουργείο είναι σχεδόν 7.000 κωδικοί που έχουν ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία.
Ναι. Σου κάνα την ερώτηση και δεν ήθελα να σε διακόψω, αν ισχύει από αύριο, γιατί σκέφτομαι αν θα δούμε αμέσως στα ράφια των σούπερ μάρκετ αυτές τις μειώσεις. Και δεν μπορούσε να πει κάποιος από τα σούπερ μάρκετ: κύριε, εγώ πήρα αυτά τα προϊόντα με εκείνη την τιμή, θα πρέπει να τελειώσει το στόκ μου. Μπορώ να λέω, να σκέφτομαι μπακαλίστηκα τώρα και μετά να δω τις τιμές με τη νέα τιμολόγηση δηλαδή.
Όχι. Αυτό που προβλέπει η νομοθεσία έτσι όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή είναι ότι τα μέτρα ενεργοποιούνται, γι' αυτό δόθηκε και ένα περιθώριο χρόνου στα σούπερ μάρκετ. Γνώριζαν δηλαδή εδώ και 1,5 μήνα ότι θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα και θα ισχύουν από 1η Μαρτίου.
Ωραία.
Δηλαδή, οι μειώσεις των τιμών θα φανούν αύριο, θα τις δει αύριο ο καταναλωτής. Από αύριο.
Ήταν να πάω στο σούπερ μάρκετ σήμερα. Μην πάω, να πάω αύριο.
Να πάω αύριο, όχι όμως το Σάββατο, γιατί θα έχει πολύ κόσμο.
Το Σάββατο, Θεέ μου, τι μέρα είναι αυτή. Αλλά είναι μοναδική που δεν μπορούμε, που έχουμε όσοι δεν εργαζόμαστε εκείνη την ημέρα, τέλος πάντων. Και γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πινελόπη μου. Να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Να σε καλά. Καλημέρα. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά όποιος θέλει λοιπόν να προμηθευτεί απορρυπαντικά, σαμπουάν και διάφορα τέτοια, μην πάτε σήμερα, από αύριο, παιδιά. Ούτως ή άλλως σήμερα είναι και τελευταία μέρα, δεν ξέρω πώς έχετε λεφτά. Οπότε μπει ο μισθός, νομίζω εγώ. Πώς το πείτε μου κι εσείς, για να μην αισθάνομαι τόσο άσχημα, πώς το καταφέρνω κάθε φορά τέλος του μήνα να λέω τι κάνουμε, όλα καλά, μωρέ, εδώ. Και πείτε μου τώρα, ειλικρινά σας, έχει τύχει να λάβει το λαμπάκι της βενζίνης και να μετράτε τα χιλιόμετρα και στις κατηφόρες να έχετε νεκρά, είναι επικίνδυνο λίγο αυτό γιατί δεν πιώνουν καλά τα φρένα, και να πηγαίνετε δεξιά βέβαια, κούτσου, 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 για να μην φτάσει. Και μετά να έχεις και την κρίνια στο σπίτι, μα γιατί δεν το γεμίζεις, μα δεν μπορώ. Μου λέει ας πούμε ο Δημήτρης, από τη μέση και κάτω δεν αφήνουμε ποτέ άδεια τον τεπόζιτο. Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται, σας λέω. Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε με αυτή τη διάθεση, όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε και σήμερα και αυτό το μεσημέρι. 12 και 20 είναι η ώρα, από τις 12, προγραμματισμένο για τις 12. Είναι προγραμματισμένο το εκπαιδευτικό συλλαλητήριο, πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, για άλλη μια φορά. Είναι οι αντιδράσεις φοιτητών, εκπαιδευτικών και μαθητών για τα πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρατήματα που ετοιμάζονται να έρθουν και στη χώρα μας. Η μεγάλη συζήτηση είναι τι παρατήματα θα είναι αυτά, ποιον επίσης πανεπιστημίων θα είναι τα παρατήματα αυτά, υπό ποιες συνθήκες, είναι αυστηρά τα κριτήρια, λέει ο αρμόδιος υπουργός, μένει να το δούμε και έχει πολλές επιφυλάξεις και αντιδράσεις από ό,τι βλέπετε έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό λοιπόν συμβαίνει τώρα στο κέντρο της πόλης, που σημαίνει ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ ούτως ή άλλως. Θα δυσκολευτείτε και σήμερα όσοι είτε εργάζεστε στην πόλη, είτε είχατε κάποιο ραντεβού και δεν σας είχε διαφύγει η είδηση ότι σήμερα είχαμε τις κινητοποίησεις αυτές, την κινητοποίηση αυτή. Ήταν και η χθεσινή ημέρα, καταλαβαίνετε ότι έχουν λίγο μαζευτεί. Μαζεύτηκαν τώρα. Καιρό είχαμε κιόλας να τα πούμε με τον καλεσμένο μας, αλλά υπήρξε μια περίοδος νηνεμίας. Τελικά, τίποτα. Πίσω από μια νηνεμία, μάλλον θα πρέπει να περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Τα ξέρει και καλύτερα ο κύριος Εγκολφόπουλος, ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος, αντινάβαρχος στην αποστρατεία. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Α, μιλάω μόνιμο εντωμεταξύ εγώ. Σε λίγο θα τον έχουμε τον κύριο Εγκολφόπουλο. Εντάξει, θα κάνω ακριβώς την ίδια εισαγωγή μόλις τον έχουμε. Και θα σταθούμε λιγάκι σε αυτό που σας έλεγα για τις νέες δηλώσεις του Βλάντιμιρ Πούτιν. Άρα, θα εκμεταλλευτώ λίγο την κατάσταση και στο κάτω-κάτω ραδιόφωνο είμαστε. Να πάρετε κι εσείς μια ανάσα, να πάρουμε κι εμείς άλλη μια και θα επιστρέψουμε.
Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my
unstoppable today, unstoppable.
Έκανα λοιπόν και εγώ νωρίτερα μία εισαγωγή, κύριε Κολφόπουλε, που θα συζητούσαμε μαζί, αλλά μίλαγα μόνη μου γιατί...
Κοιτάξτε, βλέπετε, η τεχνολογία πολλές φορές μας κάνει περίεργα κόλπα, ας πούμε, εντάξει, τι να κάνουμε.
Και θα ήθελα η τεχνολογία, η τεχνογνωσία να μην κάνει τα κόλπα που θέλει να κάνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν, γιατί για άλλο σας είχαμε προγραμματίσει, άλλο μας προέκυψε τώρα, οι νέες απειλές του Ρώσου Πρόεδρου, για να πάμε κατευθείαν στο ψητό, ο κ. Αγκολφόπουλος, κυρίες και κύριοι, όπως σας είπα νωρίτερα, αντινάβαρχος σε ένα αποστρατεία. Βέβαια, οι δηλώσεις αυτές Πούτιν έρχονται λίγες ημέρες μετά τη Σύνοδο των Παρισίων. Εκεί τι υπόθηκε, να τα πάρουμε λίγο χρονικά, πώς έχουν συμβεί τα πράγματα?
Ναι, κοιτάξτε, εκεί καταρχήν υπόθηκε η διάθεση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι του ΝΑΤΟ, εκεί πήγαν σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι σαν Ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν έγινε υπό την αιγίδα της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε υπό την αιγίδα της γαλλικής κυβέρνησης αυτή η συνάντηση. Εκεί λοιπόν τα βασικά θέματα ήταν πώς θα υποστηριχτεί η Ουκρανία, διότι στην οποία υπάρχει τεράστια έλλειψη πυρομαχικών, διότι τα εργοστάσια δεν προλαβαίνουν στην Ευρώπη και στην Αμερική να παράγουν ειδικά πυρομαχικά τα οποία απαιτούνται για να τα χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί. Για παράδειγμα, ενώ τα αμερικανικά εργοστάσια και τα ευρωπαϊκά προσπαθούν να φτάσουν τις 100.000 οβίδες, των 155 αυτές που είναι πλέον σημαντικές, το μήνα, οι Ουκρανοί καταναλώνουν 244.000.
Ναι.
Αυτό λοιπόν ήταν ένα θέμα τριβής στο τι γίνεται εκεί. Το δεύτερο θέμα ήταν η υποστήριξη σε πολύ άλλο μεγάλο υλικό. Θα σας πω μόνο ότι έχουν δεθεί πάνω από 10.000 βλήματα μεγάλου βεληνικούς από τις ΗΠΑ, συν περί τα 5.500 βλήματα. Αυτά που σας λέω καταναλωθήκαν μέσα στα 2 χρόνια του πολέμου.
Ναι.
Στα 2 χρόνια πολέμου καταναλωθήκαν 2 εκατομμύρια πυρομαχικά των 155, κυρίως από την Αμερική δοθήκαν αυτά. Καταναλωθήκαν πάνω από 15.000 βλήματα χείραμς μεγάλου βεληνικούς και περίπου δοθήκαν γύρω στις 3.500 με 4.000 τεθωρακισμένα οχήματα από όλες τις χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, βεβαίως τα περισσότερα. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μια ανησυχία, η οποία εκφράζεται και στο Κογκρέσο, εκφράζεται γιατί δεν εγκρίνουν περαιτέρω ενίσχυση και περαιτέρω βοήθεια στην Ουκρανία, και βεβαίως υπάρχουν και πολλές χώρες στην Ευρώπη οι οποίες έχουν εκφράσει αντιρρήσεις.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, υπάρχουν χώρες οι οποίες για τους δικούς του λόγους θέλουν να στείλουν στρατό να πολεμήσει σε διμερές επίπεδο.
Χερσαίες
δηλαδή,
δυνάμεις, έτσι, δηλαδή
Ουκρανίας και της χώρας,
να μπουν στρατιώτες μέσα στην Ουκρανία και να συμμετάσχουν, να πάρουν μέρος στον πόλεμο αυτό.
Ακριβώς. Το τρίτο σημείο ήταν πώς θα αυξηθεί η παροχή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν ο Τσέχος Πρωθυπουργός, σύμφωνα με δικές του δηλώσεις, είπε ότι ξέρετε, να μαζέψω εγώ από τρίτες χώρες και να τα στείλουμε στην Ουκρανία. Ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Σόλτς είπανε όχι, δεν θέλουμε να γίνει αυτό, θέλουμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Εδώ είναι μια τεράστια ευκαιρία για τη δική μας αμυντική βιομηχανία,
ναι,
όπως καταλαβαίνετε.
Βεβαίως. Λοιπόν, όμως ο Μακρόν μετά δεν το απέρριψε εντελώς σε δηλώσεις,
όχι,
το είπε...
Δεν το απέρριψε, διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες θέλουν να στείλουν. Αλλά αυτά όμως, προσέξτε, δεν θα πάνε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ περισσότερο υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή δεν θα πάνε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πώς θα πάνε?
Θα πάνε ότι η X χώρα, μια χώρα η οποία, για να μην πω όνομα και παραξηγηθώ ή θεωρηθεί ότι είναι κάτι, η χώρα η Α κάνει μια διμερή συμφωνία με την Ουκρανία και πηγαίνει, στέλνει τα στρατέματα και τις ανάγκες που θέλει και στρατό και πολεμοφόδια, τα στέλνει στο μέτωπο της Ουκρανίας.
Ένα λεπτό. Αν εμπλακεί τον... Είπατε δεν θα πάει με την ομπρέλα.
Δεν εμπλέκεται το ΝΑΤΟ. Είναι η χώρα ξεχωριστά, η καθεμία θέλει να στείλει στρατό και σας πληροφορώ ότι αυτός είναι πάνω.
Ποιες χώρες είναι αυτές?
Δεν
μπορούμε. Εντάξει, ωραία, το καταλαβαίνω.
Δεν μπορώ να τις πω. Όχι, παρότι γνωρίζω ποιες είναι, δεν μπορώ να τις πω διότι δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως και δεν πρέπει να πούμε κάτι. Εντάξει, γιατί. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν παίζει ρόλο. Σας λέω υπάρχουν πάνω από 5 χώρες. Επομένως, αλλά δεν πάνε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ή σαν ΝΑΤΟ. Δεν έχει καμία σχέση αυτό.
Αν όμως είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Η μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πώς θα το διαβάσει ο Πούτιν?
Είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Αυτό πώς θα το διαβάσει ο Πούτιν λοιπόν?
Κοιτάξτε, ο Πούτιν αυτή τη στιγμή έχει ο ίδιος έχει και αυτός τεράστια προβλήματα. Θα σας πω μόνο ότι τα δύο χρόνια τα οποία έχει ξεκινήσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας έχει ξοδέψει γύρω στα 211 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτό το πόλεμο. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας. Αυτό που σας λέω. Όλη η οικονομία της Ρωσίας περιστρέφεται γύρω από την υποστήριξη του πολέμου. Όταν λοιπόν τώρα, και γιατί το λέω αυτό, διότι όταν λοιπόν τώρα... Απ' την άλλη μεριά βεβαίως θα σας πω ότι τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί και η βοήθεια η συνολική από πλευράς Δύσης στην Ουκρανία έχει ξεπεράσει τα 380 δισεκατομμύρια.
Ναι.
Επομένως έμεσα ή άμεση βοήθεια, είσαι χρήμα, είσαι υλικό, είσαι πολλά άλλα πράγματα, εντάξει.
Ναι.
Από εκεί και μετά ο Πούτιν λοιπόν πώς το διαβάζει αυτό? Ο Πούτιν όταν θα δει ότι οργανωμένοι στρατοί οι οποίοι είναι ήδη μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπουν στον πόλεμο, αρχίζει να αισθάνεται μία ανασφάλεια. Γιατί απεδείχθη ότι ο δικός του στρατός, ο οποίος υπερτερούσε κατά πολύ των Ουκρανών, δεν μπόρεσε όχι να καταλάβει τους Ουκρανούς, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα περισσότερο από αυτό που έχει κάνει σήμερα. Έχει καταλάβει περίπου το 18% της Ουκρανικής γης, την οποία όμως, εάν μπουν στρατοί από τη Δύση, από δυτικά κράτη, εκεί θα έχει τεράστιο πρόβλημα να το διατηρήσει.
Ναι, αλλά σκέφτομαι τώρα. Έχει πληγωθεί λοιπόν πολύ ο εγωισμός του. Το γόητρό του.
Αυτό ήταν δική του επιλογή.
Το γόητρό του και το κύρος του και εντός κιόλας. Ναι, ένας πληγωμένος Πούτιν πώς θα αντιδράσει?
Θα μπορούσε, κυρία Βίδου, να θυμίσω κάτι, γιατί εδώ ξεχνάμε κάτι. Εδώ ξεχνάμε γιατί ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Ο πόλεμος ξεκίνησε διότι ούτε οι Ουκρανοί και ούτε οι Ρώσοι εφάρμοζαν τις συνθήκες την πρώτη και τη δεύτερη συνθήκη του Μίνσκ, την οποία είχαν υπογράψει και έπρεπε για να φτάσουν σε κάποια λύση. Αυτό δεν εφαρμόστηκε. Μπήκε στην Κρυμαία ο Πούτιν, δημιούργησε, δεν του μίλησε κανένας μέχρι τότε για άλλους λόγους, τους οποίους μπορούμε να το πούμε σε μια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, και νόμισε μετά ότι λόγω της υπεροχής που είχε, απέναντι αριθμητικής και στρατιωτικής υπεροχής που νόμιζε ότι έχει, εισέβαλε στην Ουκρανία. Μέχρι ένα σημείο ο Πούτιν, όχι για την εισβολή, αλλά για τις απαιτήσεις που είχε από την Ουκρανία, είχε δίκιο. Η εισβολή όμως του αφαίρεσε κάθε δικαίωμα δίκαιου.
Ναι. Επιμένω εγώ λίγο, με ανησυχεί το του Πούτιν η διάθεση και το πόσο... Είδαμε, βλέπουμε πώς έχει αντιδράσει σε τέτοιες έτσι περιστάσεις και περιπτώσεις. Έχει αυτό το... το θέλω να εκδικηθώ και να πάρω πίσω το αίμα μου και να σταθώ στον κόσμο, στο λαό μου, στους Ρώσους και στους όποιους, τέλος πάντων, να δείξω ότι παραμένω παντοδύναμος και ισχυρός.
Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο ότι θέλω να το δείξω.
Αυτό δεν ξέρω πώς
το λέτε. Μέχρι τώρα όμως δεν έχει μπορέσει να πείσει τον κόσμο και την παγκόσμια κοινή γνώμη ότι ξέρεις, είμαι ο ισχυρός και μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Απέκλεισε τα λιμάνια, ξεκίνησε έναν αποκλεισμό των λιμανιών της Ουκρανίας και δεν άφηνε να πάνε σιτηρά στις άλλες χώρες. Αυτό γύρισε μπούμεκ, γύρισε εναντίον του. Διότι οι φτωχές χώρες πλέον της Αφρικής και πρώτη και καλύτερη η Αίγυπτος δεν τον εμπιστεύονται. Σου λέει, κοίταξε, για το δικό του εγωισμό Εμάς μας άφησε χωρίς σιτάρι από που εξαρτώμεθα από την Ουκρανία και από αυτόν, ναι. Και εκεί βρήκε ευκαιρία η Τουρκία και μπήκε να κάνει μια συμφωνία, την οποία πάλι την κατέστρεψε. Επομένως, δεν έχει πείσει την παγκόσμια κοινή γνώμη ότι ούτε έχει τις δυνάμεις για να είναι τόσο εγωιστής, αλλά και διπλωματικά, μάλλον του έχει γυρίσει αυτή η υπόθεση όλη εις βάρος του. Βεβαίως, δεν καταραίει με τις κυρώσεις η ρωσική οικονομία, διότι υπάρχει, όπως μου έλεγαν και φίλοι μου στην Αμερική, λέει, κοίταξε να δεις, κάνουμε και τα στραβά μάτια σε ορισμένα πράγματα, διότι εάν δεν αφήσουμε κάποιο κομμάτι του ρωσικού πετρελαίου, ειδικά στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας, να πάει, τότε το κόστος των τροφίμων και τα λοιπά θα φτάσει τόσο ψηλά που θα έχουμε εξεγέρσεις.
Το λέγαμε από την αρχή, δεν το λέγαμε αυτό?
Βεβαίως το λέγαμε, κυρία Βίδου, και μαζί το λέγαμε.
Μα γι' αυτό
το λέγαμε. Βλέπετε ότι αυτά επαληθεύονται. Mm. Βλέπετε, αλλά τι έγινε όμως? Από την άλλη μεριά, ξέρετε, έχασε τον καλύτερο και το μεγαλύτερο πελάτη του ο Πούτιν, που λέγεται Ευρώπη. Από την Ευρώπη είχε σίγουρα έσοδα επί ετήσιας βάσης γύρω στα 196 δισεκατομμύρια.
Αφήνοντας αυτούς τους πελάτες, να πάμε στους συμμάχους. Τι κάνει η Τουρκία και ποιους άλλους συμμάχους, γιατί βλέπουμε ταξίδια στην Κίνα, βλέπουμε διάφορα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, επομένως γι' αυτό.
Η Κίνα, πάμε λοιπόν να δούμε τώρα. Πάμε. Η Κίνα έχει κρατήσει μια πολύ προσεκτική στάση. Mm. Βλέπετε, ο Κινέζος έχει καταλάβει, και ειδικά μετά τα γεγονότα της Ταϊβάν, όταν πήγε η κυρία Πελώση πριν από 1,5 χρόνο, ο Κινέζος έχει καταλάβει ότι και αυτός στρατιωτικά δεν στέκεται στο επίπεδο που θα μπορεί να αντιμετωπίσει τους Αμερικανούς ή τη Δύση. Και γι' αυτό το λόγο είπε ότι εμένα με ενδιαφέρει οικονομικά να έχω επιρροή σε διάφορες άλλες χώρες. Και βλέπετε ότι δεν τον πολύ βοηθάει. Έχει στραφεί λοιπόν προς την Βόρειο Κορέα. Εντάξει, από όπου παίρνει πυρομαχικά. Έχει στραφεί προς το Ιράν.
Βόρειος Κορέα που... δεν το λέμε και αισιόδοξο σενάριο, να συναντάει τον Κιμ Γιονγκούν δηλαδή.
Γι' αυτό το λέω. Έχει στραφεί προς το Ιράν. Από το οποίο βέβαια και από εκεί διώχνει πετρέλαιο και διώχνει και φυσικό αέριο προς διάφορες άλλες χώρες. Προσέξτε, η Τουρκία του έχει γίνει ένας βατήρας για να μπορεί να κάνει τις οικονομικές του συναλλαγές. Δηλαδή πατάει στην Τουρκία και κάνει τεράστιες οικονομικές συναλλαγές. Και προσέξτε τώρα το αστείο του θέματος. Την Τετάρτη που έρχεται, ναι, την άλλη Τετάρτη, στο Atlantic Council στην Αμερική, mm, υπάρχει ολόκληρη ημερίδα στην οποία, ξέρετε τι λέει? Λέει πώς η Τουρκία βοήθησε την Ουκρανία στον πόλεμο κατά του Πούτιν. Δηλαδή, εδώ είναι να τρελαινόμαστε.
Ναι, όντως.
Λοιπόν, καταλάβατε. Άρα λοιπόν, ξέρετε, είναι πράγματα τα οποία... Λοιπόν, επομένως, αυτή τη στιγμή, και βλέπετε ότι συνεχίζει η Τουρκία να οικονομικά να του έχει γίνει η βαλβίδα εκτονώσεως του Πούτιν.
Ναι. Άρα πόσο σοβαρά παίρνουμε, για να κλείσουμε και τη συζήτηση, πόσο σοβαρά παίρνει η Δύση αυτές τις απειλές του Πούτιν?
Κοιτάξτε, για πυρηνική σύγκρουση. Κάθε απειλή του Πούτιν, κυρίως λόγω της υπάρξης των πυρηνικών, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Απ' την άλλη πλευρά όμως, υπάρχει και ο παράγοντας του ρίσκου, ο οποίος όταν θα ξεκινήσει σε ένα πυρηνικό πόλεμο δεν ξέρεις πού θα σου βγει και τι θα σου βγει.
Ναι.
Η Δύση λοιπόν του λέει ότι εγώ συμβατικά σε προχωράω, εάν θέλεις με συμβατικό πόλεμο, εάν το πας κάπου αλλού αρχίζουμε και μιλάμε άλλη γλώσσα και εμείς. Βλέπετε ότι τελευταία έχουν σταματήσει αυτές οι πυρηνικές απειλές, και ειδικά από τον κύριο Μεντβέντεφ, ο οποίος και απειλούσε συνεχώς. Προσπαθούν να σταθεροποιηθούν εκεί που είναι, διότι τα κέρδη που έχουν αυτή τη στιγμή από το έδαφος που έχουν καταλάβει στην Ουκρανία είναι σημαντικά για τη Ρωσία. Ενώνεται η Ρωσία με την Κριμαία, και αυτό είναι το σημαντικό που θέλανε. Η Δύση λοιπόν δεν θέλει να συμβεί αυτό. Και βεβαίως, ξέρετε, τον πιέζει τόσο όσο να του λέει, είμαστε εδώ, δεν μπορείς να κάνεις περισσότερα, αντιθέτως αυτό που είπε και ο Μακρόν. Θέλουμε να σε νικήσουμε. Mm-hmm. Αλλά δεν είπε τον τρόπο που θέλουν να τον νικήσουν. Mm. Η νίκη σήμερα δεν είναι μόνο πολεμική, δηλαδή να ανακαταλάβεις τα εδάφη.
Ναι.
Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες.
Καταλαβαίνω πάντως, γιατί κλείσαμε τα 2 χρόνια του πολέμου.
Ακριβώς.
Κύριε Ναύαρχε, και αν μη τι άλλο, έχουμε κάνει συζητήσεις μαζί και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά αυτά τα 2 χρόνια.
Βεβαίως.
Δεν έχει σταματήσει. Δεν φαίνεται να φθήνει καθόλου, όπως επίσης και στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται. Παρά τις απάνθρωπες εικόνες που βλέπουμε από εκεί με τον άμαχο πληθυσμό, φαίνεται λοιπόν ότι ακόμα θα κρατήσει.
Κυρία Βίδου, ο πόλεμος είναι πολύ κακό πράγμα. Και κανένας δεν πρέπει να φτάνει στον πόλεμο για να επιλύει διαφορές. Λοιπόν, είναι ό,τι το χειρότερο μπορεί να υπάρξει για την ανθρώπινη φύση. Και αυτό που φτάσανε εκεί, γι' αυτό σας είπα, μην ξεχνάμε γιατί ο εγωισμός του ενός και ο εγωισμός του άλλου κατέληξαν στον πόλεμο. Ξέρετε, ποτέ δεν μαλώνουν 2 σοβαροί άνθρωποι. Μαλώνουν 2 μη σοβαροί ή μη 2 εγωιστές.
Να, μάλιστα.
Γιατί κανένας δεν κάνει πίσω.
Εγωισμός.
Το βλέπετε πώς εξελίσσεται τώρα. Αυτά δεν λέγαμε από τις πρώτες ημέρες του πολέμου.
Ναι.
Είδατε τώρα πώς επιβιωνόμαστε. Και ξέρετε, το μεγάλο κακό θα είναι και για τις 2 χώρες. Η Ουκρανία καταρχήν έχει υποθηκεύσει τον εαυτό της για τα επόμενα 500 χρόνια στη Δύση και στην Αμερική. Διότι τα λεφτά που έχει πάρει δεν βγαίνουν από τους Ουκρανούς.
Μάλιστα.
Η Ρωσία, προσέξτε, υπάρχει κι άλλο ένα θέμα για τη Δύση. Ότι εάν χάσει ο Πούτιν, πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο και χάσει τον Πούτιν, ποιος έρχεται μετά και τι είναι αυτός που θα έρθει μετά?
Πάντα λέμε ότι τελικά ο προηγούμενος είναι καλύτερος από τον...
Τα είδατε.
Πάντα έτσι λέει,
είδατε.
Η ζωή το έχει διδάξει.
Και, ναι, και προφέρεις και ο κύριος Δένδιας δεν βγήκε και είπε με ανησυχή το ποιος θα είναι στη μετά Ερντογάν εποχή.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κολφόπουλε. Να είστε καλά. Αύριο τηλεοπτικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Αύριο συνάντηση τηλεοπτική θα είναι.
Βεβαίως, αύριο το πρωί θα είμαι κοντά σας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Ο κύριος Γιάννης Κολφόπουλος, κύριε κύριε αντινάβαρχος εν αποστρατεία, για αυτή την τελευταία εξέλιξη μας έρχεται από το μέτωπο Πούτιν, από το μέτωπο της Ρωσίας. Ο πρόεδρος της Ρωσίας διεμήνησε ότι στις χώρες του ΝΑΤΟ ή όπου ότι διακινδυνεύουν πυρηνική σύγκρουση αν στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, είπε ότι οι δυτικές απειλές δημιουργούν πραγματική απειλή πυρηνικού πολέμου. Έχουμε όπλα, όπως είπε χαρακτηριστικά, που μπορούν να πλήξουν το έδαφος σας και δείτε και το ύφος με το οποίο το λέει. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο παρατέταρτο της ώρας. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για τις σχολικές εκδρομές. 2 περιστατικά το τελευταίο καιρό που λένε ησυχητικά, Αλεξανδρούπολη και στη Ρώμη. Τα παιδιά από την Κρήτη πήγανε στη Ρώμη και εκεί τους λίστεψαν, τους πήρανε υπάρχοντα διάφορα από ξενοδοχείο μέσα και τους άφησαν στην ουσία επί ξύλου κρεμάμενοι. Δεν έχουν τίποτα αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που είναι σημείο των καιρών. Θα το συναντήσουμε έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τον τουρισμό και τις εκδρομές, τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι γίνεται με τις σχολικές εκδρομές. Τον πόνο μου θα σας πω, για να είμαι ειλικρινής, αφού κάνουμε έτσι και μια ψυχοθεραπεία μεταξύ μας. Κόσμος πολύ δεν ακούει, μια παρέα είμαστε εδώ. Ο Νίκος Ψωμιάδης πλέον στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου. Αυτή την ώρα, όσον ούπο δηλαδή, τώρα μπαίνω στο αεροπλάνο, πετάει η κόρη μου. Είναι η πρώτη φορά που φεύγει για τετραήμερο ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με το σχολείο, 15 ετών. Η μάνα υποτίθεται η open minded και κοιτάζει μπροστά και δεν έχει προβλήματα. Μόνο που απορώ πως είμαι εδώ και μιλάω αυτή τη στιγμή και κάνω εκπομπή και δεν είμαι. Να κουνάω τα μαντήλια και να στεγνώνω το δάκρυ. Τέλος πάντων, ψυχραιμία πρέπει να υπάρχει. Τα παιδιά θα πρέπει να αυτονομούνται, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα, να μην φοβούνται, να ανοίγουν τους οριζοντές τους και άλλα τέτοια μπλα μπλα μπορώ να σας πω. Άπειρα που έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν σε άλλους γονείς και σε άλλες μαμάδες και σε άλλους μπαμπάδες. Αλλά όταν έρχεται η ώρα δική σου, τι κάνεις? Τίποτα. Κάνεις ψυχραιμία και υπομονή. Ωστόσο, αυτό είναι το προσωπικό. Διαβάσαμε σήμερα ότι μαθητές Λυκείου Ηρακλείου, για παράδειγμα, το είναι το τελευταίο κρούσμα περιστατικό, πήγαν στη Ρώμη. Εκεί λοιπόν άγνωστοι διέριξαν τα λεωφορεία, άρπαξαν τις τσάντες τους μαζί με χρήματα, προσωπικά αντικείμενα και ταυτότητες. Καταλαβαίνετε τώρα την κατάσταση των παιδιών, των γονιών, είναι περίπου 80 παιδιά. Δεν είναι αστείο. Είναι και οι καθηγητές μαζί τους, οι συνοδοί, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε εστιατόριο. Ο κύριος Δημήτρης, λοιπόν, οικονόμου, ο οποίος είναι τουριστικός πράκτορας και μας είχε και στο παρελθόν μιλήσει για τις σχολικές εκδρομές και για τα εντός τι κάνουν τα παιδιά στα ξενοδοχεία της δικής μας χώρας, είναι μαζί μας να δούμε αν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή αν δείχνει κάτι, κύριε οικονόμου.
Καλή σας ημέρα, κυρία Βίδου, και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λέει η εμπειρία σας, κύριε οικονόμου?
Κυρία Βίδου, τέτοια περιστατικά δυστυχώς, ειδικά στο εξωτερικό και ειδικά στην Ιταλία, χωρίς να θέλουμε βέβαια να ενοχοποιήσουμε ή μάλλον έτσι να στοχοποιήσουμε τη συγκεκριμένη χώρα, είναι πολύ συχνά και όχι μόνο σε σχολικά γκρουπ. Υπάρχει αυτή η μικροεγκληματικότητα ανεπτυγμένη. Το θέμα που θεωρώ ότι θα πρέπει να θέσουμε είναι να δούμε να μην υπάρχουν αντίστοιχα πράγματα και στην Ελλάδα στο εγγύς μέλλον και δει μέσα στον Απρίλιο, που είναι η συνήθις εποχή των σχολικών εκδρομών εντός Ελλάδας.
Μάλιστα. Άρα, περιμένετε, τώρα έρχεται ο Απρίλιο, σωστά?
Σωστά, πολύ σωστά.
Ωραία. Πώς μπορεί όλο αυτό να ελεγχθεί, ένα λεπτό?
Κοιτάξτε, η καλύτερη αστυνόμευση, ιδιαίτερα στις περιοχές οι οποίες είναι περιοχές υποδοχής σχολικών εκδρομών, κυρίως δηλαδή τα νησιά μας, η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Πελοπόννησος, κάποια σημεία της Θεσσαλίας επίσης, τα οποία θα έχουν φέτος την τιμητική τους, γιατί προς τιμήν τους πάρα πολλά σχολεία κάνουν εκδρομές στη Θεσσαλία για να την ενισχύσουν μετά από τις περσινές καταστροφές, τουριστικά άρα και εισοδηματικά. Θα πρέπει λοιπόν εκεί η αστυνόμευση, τουλάχιστον κατά αυτό το διάστημα, να είναι λίγο πιο ενισχυμένη για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Στο εξωτερικό, όπως καταλαβαίνετε, είναι άτοπο να πούμε ότι θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική. Όσο προσεκτικός και να είσαι, θεωρώ ότι η μικροεγκληματικότητα, ειδικά σε αυτές τις χώρες και αυτού του είδους, είναι πάντα πολύ πιο μπροστά από όποιες πρόνοιες μπορεί να πάρουν τα τουριστικά γραφεία ή οι ίδιοι οι συμμετέχοντες.
Έχουν, επειδή ξέρετε πολύ καλά, οι ίδιοι οι οδηγοί των λεωφορείων επίσης είναι θύματα αυτών των κλοπών, σωστά?
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Αναγκάζονται λοιπόν να κάνουν τι? Είναι υποχρεωμένοι κάτω από αυτό το φόβο να κάνουν την άνεση συνεχώς στα λεωφορεία μέσα? Για να φάνε είχαν πάει οι άνθρωποι στην Κρήτη, της Κρήτης στη Ρώμη.
Και συνεχώς μέσα στα λεωφορεία να είναι, κυρία Βίδου, αυτό είναι λύση? Αν έρθει κάποιος και σε απειλήσει με όπλο για να κλέψει τα πράγματα μέσα από το λεωφορείο, τι θα κάνει ο οδηγός? Θα αφήσει τη ζωή του για τα αντικείμενα? Όχι. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι σε αυτές τις χώρες είναι η δική τους ευθύνη να μην υπάρχει αυτή η μικροεγκληματικότητα και η δική μας ευθύνη, προορισμούς που ξέρουμε ότι έχουν πρόβλημα, να προσπαθούμε να τους αποφεύγουμε ως ταξιδιωτικοί πράκτορες.
Τώρα να σας πω, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει αστυνόμευση? Πραγματικά τώρα.
Να υπάρχει αστυνόμευση.
Εκεί, εκεί στο εξωτερικό δηλαδή. Πάνε, ξέρουν πάρα πολύ καλά, θα πάνε πάρα πολλά σχολεία. Στην Ιταλία, στον όποιο προορισμό, λαμβάνονται τέτοια μέτρα που είπατε, περισσότερη αστυνόμευση? Ή στη δική μας τώρα, στις δικές μας τις πόλεις, λαμβάνονται τέτοια μέτρα ή απλά στο λέμε εμείς οι δύο τώρα και τα πάμε και τα συζητήσαμε και τα τελειώσαμε?
Κοιτάξτε, γενικότερα θεωρώ ότι στις χώρες αυτές το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα γνωστό για πάρα πολλά χρόνια. Υπήρχε εποχή, εγώ θυμάμαι, που λέγαμε για πελάτες οι οποίοι αρέσκονταν να κάνουν οδικά ταξίδια, ειδικά από τη δεκαετία του 90 και μετά που αναπτύχθηκε και η γραμμή της Πάτρας Αγκώνας, οπότε πολλοί κόσμος από Ελλάδα, όπως και από το εξωτερικό, μπορούσαν να κάνουν οδικά ταξίδια προς την Ευρώπη. Αυτό που λέγαμε, το θυμάμαι δηλαδή από μικρό παιδί, ότι στην Ιταλία προσέχεις το αυτοκίνητό σου γιατί τα σπάνε, γιατί τα κλέβουν. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, ναι.
Άρα θεωρώ ότι δεν έχουν κάνει ιδιαίτερες προόδους στο συγκεκριμένο κομμάτι.
Μάλιστα.
Αν με ρωτάτε ειλικρινά.
Τώρα μας ακούνε και γονείς όμως. Δεν θέλουμε και έχουν ξεκινήσει εκδρομές. Δεν θέλουμε να τους πανικοβάλλουμε.
Όχι βέβαια.
Μακριά από εμάς αυτό.
Είναι πάντα κακό σύμβουλο. Απλά σίγουρα σε τέτοιες περιπτώσεις και σε χώρες όπως η Ιταλία που έχουν αυτό το πρόβλημα και είναι εγνωσμένο, θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προσοχή και από τους διοργανωτές και από τους διδάσκοντες και από τα ίδια τα παιδιά. Ακόμη και μικρές πρακτικές συμβουλές. Δεν αφήνουμε πράγματα αξίας μέσα στις τάντες που έχουμε στα λεωφορεία. Δεν θα αφήσουμε μετρητά, δεν θα αφήσουμε κινητά.
Ωραία.
Δεν θα αφήσουμε φωτογραφικές μηχανές ή ταμπλέτες ή οτιδήποτε άλλο έχει άμεση ρευστοποίηση μια αξία. Διότι στη μικροεγκληματικότητα δεν αναζητούνται πράγματα αξίας, αναζητούνται πράγματα τα οποία προφανέστατα μπορούν να ρευστοποιηθούν πολύ γρήγορα και πολύ άμεσα.
Καλή είναι αυτή η συμβουλή. Και επίσης τα ταυτότητες, χρήματα, να το επαναλάβουμε αυτό. Διαβατήριο, γιατί δεν ξέρω σε ποια χώρα μπορεί να είναι κάποιος.
Ναι. Τα διαβατήρια αποτελούν εμπόρευμα. Ειδικά σε περιπτώσεις.
Όταν λέτε εμπόρευμα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, το διευκρινίσουμε.
Τα διαβατήρια επί χρόνια υπάρχουν κυκλώματα τα οποία κλέβοντας διαβατήρια κάνουν πλαστογραφίες κλπ. Κλπ. Είναι υποθέσεις οι οποίες απασχολούν πολλές αστυνομίες του κόσμου και της Ευρώπης. Έτσι. Οπότε τα διαβατήριά μας καλό είναι να τα έχουμε πάντα μαζί μας, όπου και να βρισκόμαστε.
Άρα όσοι γονείς μας ακούτε και τα παιδιά σας ετοιμάζονται να πάνε ένα ταξίδι, να τους πούμε αυτά τα συγκεκριμένα αντικείμενα, χρήματα, πάει και στο παλιάμπελο, πες τα ρούχα, δεν μας νοιάζει καθόλου. Αλλά αυτά που είναι κομβικής σημασίας και για να μπορέσουν μετά να λειτουργήσουν, πάντα μαζί τους, πάντα πάνω τους τα παιδιά, ποτέ δεν τα αφήνουμε στο λεωφορείο μέσα.
Είναι κομβικής σημασίας, πολύ σωστά είπατε, και για ένα άλλο λόγο. Αν χάσεις το διαβατήριό σου, η γραφειοκρατική διαδικασία για να μπορέσεις να γυρίσεις στην Ελλάδα, ακόμα είναι σημαντική. Θα πρέπει να μεταβεί στην πρεσβεία αυτός που το έχασε ή στο αντίστοιχο ελληνικό προξενείο να κάνει κάποια χαρτιά κλπ. Κλπ. Και ενδεχομένως, έχουμε και περιπτώσεις, όχι τόσο σε σχολικά γκρουπ, όσο και σε γκρουπ ενηλίκων ή και μεμονωμένους ταξιδιώτες, που δεν είναι εύκολο να γυρίσουν την ημερομηνία που έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους όταν έχουν υποστεί μια τέτοια απώλεια. Μπορεί να χρειαστεί να μείνουν και μία και δύο μέρες παραπάνω. Έχοντας άλλο ένα έξτρα κόστος για τη διαμονή, για την αλλαγή των εισιτηρίων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το κόστος της απώλειας εκείνη τη στιγμή, όσο και το κόστος το οποίο συναρτάται αυτού ως ζημιά στον επιβάτη. Άρα προσέχουμε για να έχουμε, για να θυμηθούμε και ένα παλιό σύνθημα. Προσέχουμε για να έχουμε.
Τώρα σκέφτομαι εγώ πόσα χρήματα έχω δώσει στην κόρη μου μαζί της να έχει. Άμα χρειαστεί στραβή, τι μπορεί και... Με βάλατε τώρα σε σκέψη.
Και επειδή το λέτε και αυτό, το πόσα χρήματα. Καλό είναι, επειδή είμαστε όλοι γονείς, στα παιδιά μας να δίνουμε όσο λιγότερα μετρητά γίνεται. Με τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών τώρα, ειδικά στο εξωτερικό που είναι πολύ πολύ πιο ανεπτυγμένα από την Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να κάνουν όλες τις συναλλαγές τους ηλεκτρονικά και να έχουν ένα ελάχιστο ποσό, ίσα-ίσα, για πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν έτσι κι αλλιώς να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά μέσα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω να τη στείλω κάρτα αμέσως. Ωραία, μπελάδες, μεγαλώνουν τα παιδιά, μεγαλώνουν και οι μπελάδες. Και λες, εντάξει, λίγο να μεγαλώσει. Να ξεκνιάσουμε λιγάκι. Να ηρεμήσουμε λιγάκι. Μπα, ποτέ. Τέλος. Μια ζωή γονείς, μια ζωή μαμά και μια ζωή μπαμπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γονόμου.
Είναι όπως το λέτε, κυρία Βίδου. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Ο γονέας δεν ηρεμεί ποτέ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, κύριε και κύριοι, τουριστικός πράκτορας, ξέρει πάρα πολύ καλά από τις εκδρομές. Τι ακριβώς πριν, νομίζω ότι είναι πολύ, ήταν πολύ χρήσιμες οι συμβουλές του. Άμα τώρα λοιπόν ξεκινάει, ούτως ή άλλως κάποια σχολεία έχουν αρχίσει. Ο Απρίλιος είναι ο μήνας. Πενταήμερες, τετραήμερες, τριήμερες που φεύγουν τα παιδιά και καλό θα είναι να φύγουν τα παιδιά. Καλό τους κάνει. Σιγά σιγά να γίνει αυτός ο απογαλακτισμός, να ξέρουν τι σημαίνει χρήμα, να πηγαίνουν και να, την αξία του. Ρέστα, ξέρετε, πολλές φορές τα έχουμε σε τέτοιο ωραίο κουκούλι μέσα που δεν. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι πρέπει να τους μάθουμε να μετράνε τα ρέστα. Κάτι απλό τώρα σας λέω. Βγαίνουν από αυτό το κουκούλι σιγά σιγά. Ας τους δώσουμε και 2-3 συμβουλές παραπάνω. Και κάπως έτσι αποχωρούμε. Να είστε καλά αύριο Παρασκευή. Δεν είμαστε μαζί. Ραντεβού κανονικά τη Δευτέρα όπως πάντα. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Ξεχασμένη ενηλικίωση, έκλεισε ο κύκλος των χαμένων εραστών. Εσύ σε πια ο μόνος Αύγουστος, η σύνταξή μου το σωσμένο παρελθόν. Εννιά βομφόρτιοχνη στα σύννεφα που στο λαθόν το βουνό είχα να ράξει. Ήρθες εσύ στο γορφοβούνι μου, μέρος στερά έχω. Έμειναν, δεν φτάνουν για να σε χορτάσω. Λέω να σε πάω στο διάστημα, εκεί που ο χρόνος δεν θα αλλάξει και εσύ θα είσαι. Θα είσαι ακρότη και αθάνατη. Από πλανήτη σε πλανήτη θα πηγαίνεις, η κοσμοναύτη στον ονείρο μου, του παιδικού μου γαλαξία. Μια φωνή στα δυο χωριά μας κατοικεί, μια βραχνή. Για κάθε σώμα που γεννά, για κάθε χρόνο.